Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Par lajmërim organizimit të zgjedhjeve serbe në Kosovë do të ishte agresion politik dhe juridiko-ligjor kundër Kosovës, vlerësojnë analistët. Maqedonia asnjëherë nuk e ka diskutuar mundësinë që çështjen e demarkacionit të Angrisë në instancën ndërkombëtare, thot zëvendës kryeministri Ademi. Në Argentinë 337 të vdekur nga gripi i derave. Për këto dhe për mbajtjet tjera më usisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Nairobi, sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton vazhdon turneun në Afrikë ndalesa e radhës është Somalia, me çrrest ajo do të takohet me presidentin e këtij vendi Hamed Sherif, ku dhe pritet të rikonfirmohet mbështetja e Washingtonit për qeverinë somaleze në luftën kundër militantëve islamik. Clinton dhe Ahmed pritet të bisedojnë për mundësinë se si mundet bota të ndihmojë stabilizimin e vendeve të Afrikës, pasi agjencitë perëndimore të sigurisë thonë se këto vende janë strehë për militantët. Shtetet e Bashkuara kanë ofruar ndihmë ushtarake Somalisë për të luftuar kryengrisjet përfshirë dhe antarët e grupit Al-Shaba, të cilët Washington i akuzon se kanë lidhje me Al-Qaidën. Buenos Aires, autoritetet shëndetësore në Argentinë kanë njoftuar se 337 persona kanë vdekur nga virusi HNN1 apo siç njihet me emrin gripi i derave. Ky numër është 2 herë më i lartë se sa i deklaruar më herët. Zyrtarët shëndetësor janë duke i studiuar edhe 400 raste tjera të vdekjes që mund të shkaktuar nga ky virus. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur fazën e pandemisë nga gripi i derave, pasi që nga muaji prill kanë vdekur 1154 persona. Mosk, një zyrtar i lartë rus ka bërë të ditur se Turqia ka rënë dakord të lejojë që tubacioni i gazit nga Rusia të kaloj në përujret e saj territoriale. Marrëveshja do të arrihet gjatë një vizite që kryeministri Putin do t'i bëjë Ankaras. Zëvendësshefi i stafit të Putinit Yuri Ushakov ka thënë se kryeministri Putin dhe homologu i tij turk Erdogan do të nënshkruajnë marrëveshjen sot. Tubacioni i gazit do të kalojë në detin e zi nga Rusia në Bullgari dhe më pas për konsumatorët në Evropë. Tubacioni duhet të kalojë përmes urave të Ukrainës apo të Turqis. Erdogan dhe Putin pritet të nënshkruaj një numër marveshësht tjera duke përfshir edhe një marveshë për naftën. Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka thënë se qeveria e tij do të blejë disa batalione tankesh nga Rusia pas vendimit të fundit të Washingtonit që të rrisë prezencën ushtarake në Kolumbinë fqinje. Chavez e ka denuar marrëveshjen mes Kolumbisë dhe Shteteve të Bashkuara duke e quajtur akt armiqësor dhe njëkohësisht kërstim të vërtet për Venezuelën. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm, kosovar në linjë telefonik jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjes, Fidan.
Liberalizimi i vizave vazhdon të jetë një ndër prekupimet për qytetarët e Kosovës. A ka ndonjë temë për këtë çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fidan, duke komentuar deklaratën e zyrtarit suedez në Bashkimin Evropian Lars Wahlund, se gjatë kryesimit të Bashkimit Evropian nga Suedia nuk do të ketë liberalizim të vizave për Kosovën, e përditshmja Kosova sot thekson se fjalët e tij demantojnë zyrtarët kosovar, të cilët vazhdimisht thonë se Kosova është në hapin e duhur në rrugën e integrimeve evropiane. Duke vënë pas se kjo është një politike pa drejtë e Brukselit ndaj Kosovës, gazeta thekson se nuk qëndrojnë deklarimet për studimin e fizibilitetit, sepse ekspertët e Bashkimit Evropian mund të bëjnë studime sa të duan, ndonse janë të vendosur në Prishtinë prej kohës së përfundimit të luftës dhe e njohin hollësisht Kosovën dhe mundësitë e saj për të zhvilluar. Gazeta thot se realizimi studimit të tillë do të jetë një justifikim i radhës për të treguar kosovarëve se nuk janë askund në rrugën e realizimit të ëndrrës evropiane. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se institucionet kosovare nuk kanë arritur të lobojnë sa duhet në Bashkimin Evropian për këtë çështje, ndërsa ende nuk i kanë as ambasadorët e parë atje, të cilët do duhet merreshin pikërisht me këtë prioritet kombëtar. Gazeta vlerëson se në pritje të lajmeve shpresëdhënëse nga Brukseli, kosovarët duhet të mësohen tashmë me njoftime dëshpëruese për Kosovën. Fidan.
Shumica e partive politike kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale. Si vlerëson shtypi këto përgatitje, Zenel?
Po, Fidan, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Azeria, e cila ka vënë dukje se ndonëse 5 partitë kryesore janë në përgatitje intensive për zgjedhje, ato ende nuk i kanë zyrtarizuar kandidatet për kryetarët komunave e as nuk kanë përcaktuar dizajnin dhe sloganet e fushatës. Sidoqoftë, gazeta thekson se këto zgjedhje vlerësohen si shumë të rëndësishme për skenën politike kosovare, sidomos kur merret parasysh fakti se janë zgjedhjet e para në Kosovën e pavarur. E përditshmja Azeri ka vënë pas Aleanca për Armërinë e Kosovës, është partia vetme e cila deri më tani ka publikuar shumicën e emrave të kandidatëve për kryetar komunash, ndërka që partitë tjera kanë bërë vetëm disa nominime ose nuk kanë bërë as një të tillë. Edhe pse në kohë të pushimeve verore, zyrtarët e subjekteve politike i kanë thënë të përditshmja Azeri se janë në vlugun më të madh të përgatitjeve në mënyrë që në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të hyjnë sa më të fuqishëm. Fidan.
Në mbyllje, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Nga përditshmja koaditore veçojmë reagimin e Prishtinës zyrtare ndaj financimit të strukturave paralele serbe në Kosovë. Pas raportimit se qeveria Serbisë dhe ajo e mbretërisë Norvegjisë kanë financuar ndërtimin e 2000 fushave të futbollit në dy komunat e udhëhequra nga strukturat paralele serbe, në Shtërpse dhe në Leposavić, gazeta thekson se kjo ka nxitur reagimin e autoriteteve të Kosovës. Sipas koaditore, zëvendës kryeministri Hajri Dinkuçi i ka quajtur investime me prapavi politike duke kërkuar koordinimin e këtyre mjeteve nëpërmjet autoriteteve kosovare. Ndërsa ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos jetë pjesë e financimit të strukturave paralele në Kosovë pa miratimin e Prishtinës zyrtare.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke u shprehur për paralajmërimin e autoriteteve të Serbisë në Kosovë do të organizojnë zgjedhjet lokale të Serbisë, analistët në Prishtinë konsiderojnë se kjo do të ishte një agresion politik dhe juridiko-ligjor kundër Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të kenë guxim dhe ta pengojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kronike e përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Paralajmërimin e autoriteteve serbe se do t'i organizojnë zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Ramush Tahiri e quan qasje të gabuar duke thënë se këto zgjedhje nuk mund të mbahen në Kosovë për shkak se nuk mund të funksionojnë dy pushtete brenda një territori.
Serbia nga trupa zgjedhore i ka hequr shqiptarët përgjithsisht dhe nuk mund të mohon zgjedhje në bazë etnike sepse nuk krijon forume nacionale as Serbisë, por janë zgjedhje për parlamentet lokale ose për kuvendet komunale lokale dhe për parlamentin në Serbisë. Dhe me thonë, qasja Serbisë është komplete gabushme, është një qasje secesioniste ose racore, gjithashtu është inkursion në teritorin e Kosovës dhe gjithashtu është ndamje vetëm në ato mjedise ku konsideruan se ka interesa serbe. Dhe me thonë, është një agresion të themi politik dhe juridiko-ligjor mbi Kosovën.
Ndërka që analisti Driton Lajqi thotë se qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të reagojnë fuqishëm në të gjitha aspektet, përfshirë edhe ndikimin ndërkombëtar për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia.
Kosova duhet të veprojë me gjitha mekanizmat si shtet sovran, si veprojnë gjitha shtetet sovrane në botë. Dhe nuk ka asnjë arsye që të mos bëj kët. Duhet të përdor mekanizma që do të përdorte vetë Serbia, që të mos lejojë organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër shtetin e vet. Mirpo qeveria e Kosovës dhe liderët e saj duhet të kenë guxim, duhet të marrin një vendim i cili do të pengonte që të kthehet ajo fryma e unikut në Kosovë. Po që se Serbia organizon zgjedhje lokale në Kosovë, atëherë situata kthehet prapa, do thotë është rast të jetin e nëfishëm, situatë shumë e ndihshme dhe qeveria Kosovës duhet të rekoj kësaj rrave vend të vetë.
Ndryshe, analisti Tahiri thotë se nuk pret që qeveria e Kosovës mund të sillet para një akti të kryer, për shkak se Kosova i ka mekanizmat që të mos e lejojë organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Të mos lejojë të vinë as letrat për këto zgjedhje dhe as vendvotimet. Në të thonë është e drejtë e institucionit të Kosovës që përkrahet nga çdo kush, por ajo që është më rëndësishme gjithashtu është funksionimi i institucionit të Serbisë nuk lejohet në Kosovë dhe Kosova duhet të ketë qëndrim qartë. Për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare mund të jemi edhe pak fleksibil. Mirë, po për zgjedhjet lokale, domethënë është pushtet i Serbisë në Kosovë. Kjo nuk lejohet me asnjë normë, përndryshe kjo është kundër vetë suverenitetit të Kosovës dhe pavarësisë Kosovës dhe s'mund Kosova dhe të jetë e pavarur dhe të ketë komuna të pushtetit serb ose të Serbisë në Kosovë.
Ndërka që analisti Lajqi vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të zbatoj politika stimuluese për serbët e Kosovës në mënyrë që ata të orientohen ka institucionet kosovare.
Qeveria duhet të bashkëpunoj më shumë edhe me partit politike serbe në Kosovë, të cilat kanë pranuar institucionet e Kosovës, që e Kosovës duhet të ketë bashkëpunim më të mirë për krahas ato, në mënyrë që të rritet përqindja e qytetarëve serbë, të cilët do të besojnë te partitë politike serbe të cilat i pranojnë institucionet e Kosovës.
Autoritetet kosovare kanë ftuar serbët e Kosovës që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia, por në ato të Kosovës të cilat janë paralajmëruar të mbahen më 15 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Vazhdojmë një kronik nga Shkupi, zëvendës kryeministra Abdulaqim Ademi ka deklaruar se Maqedonia asnjëherë nuk e ka diskutuar mundësinë ngritjes së çështjes së demarkacionit me instancat ndërkombëtare, pasi ky proces po rrjedh sipas dinamikës së parapar. Ademi thotë se marrëdhënia diplomatike me Kosovën do të vendosen shumë shpejt, por opozita konsideron se ky proces tashmë është vonuar, ndërsa sipas ekspertëve, vonesat e panevojshme shkaktojnë dëm rreth të parë Maqedonisë. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonias, që ka menduar ndonjëherë që të ngrisë çështjen e demarkacionit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, siç u pohua ditëve të fundit, deklaroi zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi duke shtuar se shënimi i vijës kufitare mes dy vendeve është duke u zhvilluar sipas dinamikës së parapar dhe planit të ndërmjetësit ndërkombëtar për zgjidhjen e statusit të Kosovës martja Tisari. Zoti Ademi thotë se raportet me Kosovën janë shumë të mira, ndërsa vendosja e shpejtë e marrëdhënieve diplomatike do t'i ndihmojë edhe më shumë forcimit të këtyre marrëdhënieve.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të kontribuojë në bashkëpunimin dhe thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe dy popujve, do ta përmirësojë imazhin për të dy vendet, edhe për Kosovën dhe për Maqedoninë, sa i takon raporteve fqinësore, sepse Bashkimi Evropian dhe NATO gjithmonë këtë e potencojnë si kusht edhe për integrim, por edhe si kusht për bashkëpunim rajonal. Prandaj shpresoj që këto marrëdhënie do të vendosen shpejt.
Deklaroi zëvendës kryeministri Ademi. Sipas tij, të gjitha institucionet shtetërore janë duke punuar që menjëherë pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të kalojnë në çështjet konkrete, atë në nënshkrimit e marrëveshjeve dy palëshe në fusha të ndryshme. Ndërkohë opozita shqiptare sërish ka bërë thirrje për vendosjen e shpejtë të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, pasi vonesat e panevojshme sipas saj mund të shkaktojnë situata dhe spekulime të panevojshme.
Ne disa herë kemi kërkuar që kjo të intensifikohet, për shkak se vlerësojmë se është në të mirën e Republikës së Maqedonisë të vendosen marrëdhënie të mira diplomatike me Republikën e Kosovës, me një vend që përveç lidhjeve emocionale ka dhe interese ekonomike me atë shtet.
Deklaroi antari i Kryesisë Qendrore të Demokracisë së Re, Sulejman Rushiti. Edhe nën kryetari i Këshillit e Euroatlantik Ismet Ramadani bën thirrje për mbylljen e shpejtë të kësaj çështjeje, që Maqedonia të mos vijë në situata konfliktuese si me Greqinë dhe tani së fundi me Bullgarinë. Ramadani nuk përjashton mundësinë që zvaritja e këtij procesi të jetë bërë me qëllim të afrimit të Maqedonisë me Serbinë.
Ka indikacione, duket se opinioni duhet të varen. Kohën e fundit Maqedonia po i normalizon marrëdhëniet me Serbinë deri në nivel të një miqësie, që duket për të ndërtu pozicion për të mbetë qarshi edhe Kosovës edhe Bullgarisë, sepse çdo miqësi me Serbinë në anën tjetër ka distancë në raportet me Kosovën.
Njohja e Kosovës nga Maqedonia është të bërë në tetorin e vitit të kaluar, ndërsa vendosja e marrëdhënieve diplomatike thuhet jetë kushtëzuar me përfundimin e tërë procesit të shënimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht temat që transmetuam gjatë këtij edicioni. Parlamentarët e organizimit të zgjedhjeve serbe në Kosovë do të ishte agresion politik dhe juridiko-ligjor kundër Kosovës, vlerësojnë analistët. Maqedonia asnjëherë nuk e ka diskutuar mundësinë që çështjen e demarkacionit ta ngrisë në instancat ndërkombëtare, thotë zëvendës kryeministri Ademi. Në Argentinë 337 të vdekur nga gripi i derave. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë.